Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Beogradu održan sastanak između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca, koji se nalazi na dvodnevnoj turneji po Zapadnom Balkanu. Šolc je u glavni grad Srbije došao iz Prištine, gdje se susreo sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Više o posjeti njemačkog kancelara zemljama Zapadnog Balkana u nastavku emisije. U Srbiji poskupio benzin i eurodizel. Dojave o podmetnutim bombama u 4 beogradske opštine i skupštini grada. Vojin Mijatović, zvanično kandidat SDP BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i iz Republike Srpske. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, ako bi bio raspisan referendum, podržalo bi više od 83% crnogorskih građana, pokazalo istraživanje o stavovima građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja EU. Bivši američki predsjednik Donald Trump orkestrirao je prošlogodišnje pobune na Capitolu u pokušaju državnog udara, navodi se u istrazi Kongresa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija je sa Mađarskom potpisala sporazum na osnovu kojeg će Mađarska iznajmiti Srbiji skladišni prostor za 500 miliona kubnih metara gasa. Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku iz Beograda.
Da li je to dobra vest? Jeste dobra vest. Da li u potpunosti možemo da se obezbedimo? U potpunosti ne, ali jedna je stvar, znači prva greška naša, što nismo proširili kapacitete Banatskog Dvora na milijardu kubika koliko je moglo, druga što nismo napravili još jedno skladište.
Zbog komplikovanih procedura i pravilnika privrednici i radnici iz entiteta Republika Srpska imaju poteškoće sa obavljanjem posla u gradovima Federacije BiH. Privrednik iz Banja Luke, Zoran Janković.
Odmah su inspektori prijavili, bio sam na sudu dva puta. Zato što sam prekršio, nisam imao licencu. I morao sam napraviti radnu jedinicu, ne radnu firmu u Federaciji.
Razgovarali smo i sa maturantima iz Harkiva u Ukrajini koji su na ruševinama škole održali predmaturski ples.
Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njemački kancelar započeo je 10. juna u Prištini dvodnevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Fokus njegovog putovanja je perspektiva pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao i doprinos Njemačke u unapređenju regionalne saradnje. Šolc je u Prištini izjavio da dijalog Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije treba da riješi pitanje priznanja Kosova. Slušamo Sandru Cvetković.
Kancelar Njemačke Olaf Scholz je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem rekao da je dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa potreban i konstruktivan stav i dodao da bi konačni sporazum doprineo stabilnosti regiona Zapadnog Balkana. Scholz je poručio i da evropski put Kosova zavisi od dijaloga sa Srbijom, napominjući da je za Kosovo važno da dođe do napretka u dijalogu kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum. Jasno je da sporazum na kraju treba da reši pitanje priznanja Kosova, jer je nezamislivo da dve zemlje koje jedna drugu ne priznaju budu članice Evropske unije, rekao je nemački kancelar i dodao da je politički sporazum između dve zemlje važan uslov i za investiranje i nova radna mesta, a time i za perspektivu mladih na Kosovu. Scholz je ocenio da je u ovom trenutku, kada traje rat u Ukrajini, pitanje normalizacije odnosa Kosova i Srbije postalo još važnije, jer bi konačni sporazum između dve strane, prema njegovoj oceni, doprineo i regionalnoj stabilnosti. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti od Scholza zatražio podršku Nemačke oko evropskih integracija te najavio da će Kosovo krajem godine podneti i zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Uverio sam kancelara da u skladu sa obećanjima i evropskom perspektivom radimo na ispunjavanju neophodnih reformi za integraciju u Evropsku uniju. Zahtev za podršku Nemačke za članstvo Kosova u Savetu Evrope naišao je na puno razumevanje, rekao je Kurti. a nemački kancelar Scholz je rekao i da se Nemačka zalaže da se vizna liberalizacija Kosovu desi što pre, jer su uslovi ispunjeni da se o tome razgovara sa partnerima kako bi se i oni ubedili u to. Nakon Kosova Scholz boravi i u Srbiju, gde se sastaje sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem. Među temama razgovora će također biti dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, kao i pozicija Srbije tokom ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Njemački kancelar Olaf Scholz u Beogradu je od Srbije zatražio da uvede sankcije Rusiji i ponovio zahtjev Berlina za potrebu međusobnog priznanja Kosova i Srbije. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije precizno odgovorio na ovo pitanje. Pratio Zoran Glavonjić.
Dakle, nemački stav po pitanju Kosova je jasan i poznat već nekoliko godina. To sve piše i u papirima. A što je sada već, što je sada potrebno, jeste da se svi posvećuju angažovano tom procesu, da se dođe do pomaka, do napretka. I nadam se da ćemo dobiti izveštaj o tom napretku. Korak po korak obe strane moraju dati svoj doprinos tome i odgovorni su za to da se tu ništa ne blokira, da se ne odgađaju sastanci, dakle da se pravi niz malih koraka koji će voditi do konačnog cilja.
Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Mi nikada ranije nismo čuli ni od koga iz Evrope da se traži međusobno priznanje. Mi smo slušali da se traži i ono što jeste deo pregovaračke platforme koju Srbija ima sa Evropskom unijom, to je sveobuhvatna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Ako vi mislite da treba da nam pretite zato što se trudimo da sačuvamo poredak Ujedinjenih nacija ili zato što se trudimo da dođemo do kompromisnog rješenja, mi nemamo ništa protiv. Vi svoj posao, mi svoj posao. Tako da ono što je za mene bilo važno, to je da kancelar Scholz razume suštinu problema i da zna da se stvari rešavaju tako što morate idete korak po korak. Srbija nikada nije odustajala od dijaloga. Ja sam odlično razumeo zahteve kancelara Scholza. Njegov je zahtev da to uradimo juče, odnosno što je moguće pre. Ja sam sa njim razgovarao na vrlo otvoren i iskren način o tome i o svim našim odlukama u budućnosti, ovakvim ili onakvim, kancelar Nemački biće upoznat sa tim. Što se tiče sankcija, mi imamo drugačiji stav iz mnogo razloga. Pa mi Srbi se sećamo sankcije i ne mislimo da su sankcije uvek najbolja stvar, ali ne zaboravite da mi imamo i drugačije odnose i sa ruskom stranom vekovima i također i neke druge stvari. Opet nam nije smetalo da budemo fair i da osudimo rušenje međunarodnog pravnog poretka i upada u Ukrajinu.
Više o sastanku njemačkog kancelara Olafa Scholza i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog komplikovanih procedura i pravilnika, privrednici i radnici iz entiteta Republika Srpska imaju poteškoće sa obavljanjem posla u gradovima Federacije BiH. Struka upozorava da zbog ovakve situacije BiH nema jedinstven ekonomski prostor. Radnici posao lakše dobivaju van BiH i smatraju da je politika podijelila sve što je mogla. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Poduzetnik iz Banja Luke Zoran Janković odustao je od poslovanja na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Federacija BiH, nakon što je prije nekoliko godina bio primoran platiti kaznu zbog rada bez odgovarajuće dozvole. Njegova firma bavi se pružanjem usluga u oblasti zaštite na radu, a licenca iz Republike Srpske nije važila na teritoriji Federacije BiH.
Odmah smo inspektori prijavili, bio sam na sudu dva puta, zato što sam prekršio, nisam imao licencu. Tako da je u tome bila situacija. I dobro sam prošao, pošto sudija je bio uviđajan. Morao sam napraviti radnu jedinicu, ne radnu firmu, federaciju.
Federacija Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine dobila pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za obavljanje poslova zaštite na radu. On predviđa da dozvole za obavljanje ovih poslova mogu dobiti firme sa sjedištem u Federaciji BiH, a ne mogu ih obavljati radnici koji su na obavezno osiguranje prijavljeni u Republici Srpskoj. Za Hajru Subašića iz Udruženja za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Federacije BiH, to je jedan od primjera da Bosna i Hercegovina nema jedinstven ekonomski demokratski prostor.
Sve društvo se može podijeliti, dijeli se, bar u vremenu kakva je politika. Politika je, ovdje nije prostor za politiku, ali ušao. Politika je ušla i ovaj prostor.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine ne važe iste licence za rad, pa primjerice inženjeri građevine koji žele raditi u drugom entitetu ili Brčko distriktu moraju dobiti novu licencu. Borko Đurić, vlasnik građevinske firme iz Banja Luke, kaže da to otežava poslovanje.
Umjesto da sa drugim državama tražimo način da priznaju naše licence i da mi priznamo njihove kako bi se jednostavnije funkcionisalo, mi unutar iste države dva entiteta pravimo probleme jedni drugima. Bojim se da nećemo doći u situaciju po tom obrascu da ne priznajemo ni diplome.
Vlasti Republike Srpske tvrde da je federacija u proteklu godinu dana donijela nekoliko akata kojima dijeli jedinstveni ekonomski prostor Bosne i Hercegovine. Istovremeno, vlasti federacije odbacuju ove optužbe i tvrde da nisu povrijedile načelo zakonitosti. Ekonomski analitičar Igor Gavran.
I tamo gdje se može poslovati, kao što je recimo u financijskom sektoru ili bankarstvo i osiguranje, vi opet morate da osnivate posebna pravna lica i posebne poslovnice iz jednog entiteta u drugom, da ispunjavate posebne propise određenog entiteta, tako da i tamo gdje eksplicitno nema zabrane, u suštini faktički zabrana postoji jer jednostavno vam se nameću takvi troškovi i procedure da vam nije realno isplativo da ih ostvarite i time ograničava konkurencija.
Iako Ustav Bosne i Hercegovine garantira slobodan protok robe, usluga, kapitala i osoba na cijeloj teritoriji države, situacija u praksi pokazuje suprotno. I privrednici i međunarodne financijske institucije godinama upozoravaju da je Bosna i Hercegovina institucionalno i privredno fragmentirana bez jedinstvenog ekonomskog prostora. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Srbija je sa Mađarskom potpisala sporazum o nastavku saradnje u energetici na osnovu kojeg će Mađarska iznajmiti Srbiji skladišni prostor za 500 miliona kubnih metara gasa. Neizvjesna energetska sigurnost zbog rata u Ukrajini primorala je Srbiju na takav potez, tim prije što ne posjeduje dovoljno kapaciteta na svojoj teritoriji. Detalje donosi Mila Đurđević.
Potpisom koji su na sporazum u Beogradu stavili ministar financija Srbije Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, Srbija je obezbedila dodatni prostor za skladištenje gasa za predstojeću zimu. Sa 500 miliona kubnih metara gasa uz ono što posjeduje u svom jedinom skladištu Banatski dvor, prema računici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u najgorem scenariju Srbija može da izdrži više od 100 dana. Na koji period će Srbija iznajmiti deo skladišta u Mađarskoj i po koje ceni, detalji su koje zvaničnici dve zemlje ne otkrivaju. Ministarstvo financija Srbije do emitovanja priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa tim povodom, a odgovor je izostao i od Srbija gasa, preduzeća u državnom vlasništvu koje je nadležno za skladištenje gasa. Ministarstvo energetike i rudarstva navodi u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da bi najbolje rješenje bila izgradnja novog skladišta gasa u 100%-nom vlasništvu Srbije.
Za Srbiju je mnogo bolje da izgradi novo skladište koje će u potpunosti biti u našem vlasništvu. U tom smislu plan je da se izgradi novo sopstveno podzemno skladište gasa u Itebeju u Vojvodini.
Navode u ministarstvu. Dodaju da bi planirani kapacitet tog skladišta bio 1 milijardu kubnih metara, dok bi se izgradnjom moglo da se krene početkom 2023. Jedino skladište gasa u Srbiji, Banatski Dvor, ima kapacitet od 450 miliona kubnih metara. U većinskom je ruskom vlasništvu. Iako su zvaničnici proširenje kapaciteta skladišta Banatski Dvor najavljivali godinama unazad, a Srbija sa Rusijom potpisala više sporazuma, projekat nije završen. Na pitanje šta se dešava sa ruskim delom skladišta Banatski Dvor u ministarstvu navode da Gazprom tamo skladišti svoju komercijalnu robu.
Sve odluke o raspolaganju sa datom količinom prirodnog gasa su u rukama Gazproma.
Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je sporazum sa Mađarskom dobra vest, ali ne i dugoročno rešenje.
Prva greška naša što nismo proširili kapacitete Banatskog Dvora na 1 milijardu kubika koliko je moglo, druga što nismo napravili još jedno gasno skladište u Itebeju.
Invazija na Ukrajinu koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin, Srbiju je zatekla u potpunoj zavisnosti od gasa iz Rusije. Na rizike koje nosi snabdevanje energentima iz samo jednog izvora, srpske zvaničnike godinama unazad je upozoravala energetska zajednica. Iako je Srbija preduzela korake ka tome da gas kupuje i od drugih dobavljača i drugim rutama, prvi takav projekat, gasni interkonektor sa Bugarskom, koji će Srbiju povezati sa terminalom tečnog prirodnog gasa u Grčkoj, bit će gotov u oktobru naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog eksplozije u jednom od najvećih terminala u Sjedinjenim Državama za izvoz tečnog prirodnog gasa, LNG, u naredne 3 nedelje biće smanjen izvoz američkog gasa na svetska i evropska tržišta, koje su već pod posebnim pritiskom zbog nastojanja evropskih zemalja da prekinu uvoz energenata iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji ukazujući da su cene gasa u Evropi odmah povećane. Važan američki terminal za izvoz LNG-a biće zatvoren 3 nedelje zbog požara koji je izbio 8. juna, preneo je Bloomberg izjavu portparola kompanije Freeport LNG. Eksplozija u postrojenju u Teksasu će smanjiti izvoz američkog gasa u trenutku dok se svet suočava s manjkom goriva, ističe Bloomberg, ukazujući da je prošlog meseca preko tog terminala otišla skoro petina svih prekomorskih isporuka gasa iz SAD-a. SAD su prva 4 meseca ove godine poslale skoro 3/4 svog LNG u Evropu, koja sada skoro polovinu svojih zaliha gasa dobija preko Atlantika, dok evropske zemlje pokušavaju da prekinu zavisnost od ruskih energenata zbog invazije na Ukrajinu. Prekid isporuka iz terminala Freeport LNG smanjit će zalihe dostupne Evropi i Aziji, dok će više gasa biti usmereno u skladišta u SAD, zbog čega je cena gasa pala u Americi, dok je povećana u Evropi. Zatvaranje Freeport LNG na 3 nedelje uklonit će jednog od najvećih snabdevača s tržišta koji su već opterećena potražnjom evropskih kupaca koji izbjegavaju ruski gas zbog invazije na Ukrajinu, ali zbog ponovnog porasta potražnje iz Kine, ukazuje Reuters na ocene analitičara. Incident u jednom od najvećih američkih postrojenja za tečni prirodni gas naneće udarac izvozu u vreme dok američka industrija gasa pokušava da poveća snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Zbog incidenta u tako važnom postrojenju cene gasa u SAD su naglo pale usled gubitka značajnog dela tržišta. Futuresi za julske isporuke gasa u SAD su 9. juna pale za 11% u odnosu na zaključnu cenu 7. juna, dok je vrednost ugovora za veleprodaju gasa u Evropi porasla za 12,5%. Prema sporazumu koji su objavili američki predsjednik Joe Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, SAD su se obavezale da će ove godine obezbediti dodatnih 50 milijardi kubnih metara gasa u Evropsku uniju. Brisel je saopštio da želi da poveća godišnju potražnju za američkim LNG-om za 50 milijardi kubnih metara do kraja decenije. Odredište isporuka iz Freeporta drastično su promijenjena posljednjih meseci. Donedavno je 75% tankera s gasom iz tog postrojenja išlo u Aziju, ali sada skoro 80% ide u Europu, ukazuje Forbes.
Milijarder i većinski vlasnik Freeport LNG-a Michael S. Smith, koji je dve decenije gradio taj terminal, sada će, kako piše Forbes, pažnju usmeriti na popravku terminala i nastavak isporuka u Evropu, koja bi sledeće zime mogla da se suoči s nestašicom gasa bez druge opcije, osim da poveća upotrebu uglja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Rasprava na saborskom odboru za zdravstvo o prizivu savjesti liječnika kod izvođenja pobačaja nije napravila nikakav pomak u situaciji u kojoj 60% ginekologa u hrvatskim javnim bolnicama odbija obavljati pobačaj. Konzervativnu većinu sudionika rasprave nije omela ni činjenica da su o uticaju Katoličke crkve na praksu pobačaja nedavno pisali svi svjetski mediji. Pripremio Enis Zebić.
Iako je zakon jasan, u 5 od ukupno 30 hrvatskih javnih bolnica koje imaju ginekologiju, nitko ne obavlja pobačaj, jer svi ginekolozi imaju priziv savjesti. Međutim, zakon nalaže da se on na zahtjev pacijentice mora obaviti u toj bolnici i propisuje što se u tom slučaju radi, kazuje na saborskom odboru za zdravstvo državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.
Mi imamo liberalan odnos i doista poštujemo prava pojedinaca, ali sustav mora organizirati da se taj postupak provodi u toj bolnici, odnosno da se poštuju zajamčena prava pacijentice.
Ono što nije objasnio je zašto u tih 5 bolnica situacija da su svi ginekolozi u prizivu savjesti traje mjesecima, negdje godinama, i zašto nisu sankcionirani ravnatelji koji ne provode zakon. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata Jasna Karačić zbog visoke trudnoće na sjednici je sudjelovala virtualno, ali su stavovi bili vrlo konkretni. Pobačaj se ne smije naplaćivati, što je praksa u Hrvatskoj. Liječnik ne može imati načelni priziv savjesti, već ga mora na etičkom povjerenstvu bolnice obrazložiti u svakom konkretnom slučaju, jer su svi različiti, i zašto se pobačaj drugdje ne obavlja medikamentozno kao u Rijeci, pitala je. Za nju je nevjerojatno da u Hrvatskoj postoje bolnice gdje svi ginekolozi zbog priziva savjesti odbijaju raditi pobačaje, čime se gubi dragocjeno vrijeme, jer je pobačaj bezuvjetno dozvoljen do 10. tjedna trudnoće.
To je jedna situacija, da su se čak neke takve situacije radile namjerno, da su se odgađali postupci sve do momenta kada se više to ne bi moglo napraviti. Užasava da smo dobili prijave da neki liječnici u bolnici kažu da ne mogu napraviti prekid trudnoće i onda u noćnim satima u privatnim ustanovama to naprave za veću svotu novca.
Podjednako je kritična prema sustavu bila Sunčana Kursan iz ženske mreže Hrabrih sestara. Osim svijetlih primjera profesionalnosti i brižnosti prema pacijenticama, tu su i sramotni primjeri poigravanja sa tjednima trudnoće, namjernog odugovlačenja s pregledima i odbijanja davanja anestezije, kazala i izdvojila primjer mlade žene iz Zagreba.
Nakon obavljenog cjelokupnog pregleda u bolnici, osoblje šalje kući da odmori bez da su joj otkrili da je ona trudna. Kašnjenje menstruacije objašnjeno je kao posljedica COVID-a.
Većina pozvanih na raspravu na saborskom odboru za zdravstvo zastupala je stavove da je priziv savjesti neprikosnoven, da žene koje žele obaviti pobačaj imaju u Hrvatskoj tu mogućnost, a pogotovo da se zapošljavanje na ginekološkim odjelima javnih bolnica ili upućivanje na specijalizaciju iz ginekologije, kako neki predlažu, veže uz prethodnu provjeru hoće li na poslu odbijati obavljati pobačaj. Predstavnice nevladinih udruga kazale su kako su proteklih tjedana bile obasute pitanjima raznih svjetskih medija o situaciji sa pobačajem u Hrvatskoj i utjecaju Katoličke crkve, ali ni to nije omalo pristalice aktualnog statusa quo da ostanu pri svojim stavovima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nargila barovi u Sarajevu niču kao gljive poslije kiše.
Zadnji 10-15 godina ogromna ekspanzija ovdje u Sarajevu što se tiče nargila i nargilhana. Ja igrom slučaja znam ljude koji su prve nargile donijeli ovdje i kad su ih prodavali, imali su svoje štandove na Baščarši, svi su ih pitali kakve su vam to vaze za cvijeće.
Gdje je najbolja nargila? Kakvih sve okusa ima?
Šta možete pomisliti, ima taj okus za nargilu od nekog brenda. Nedavno izašao okus baklava pistacija.
I dok mi nismo ovdje nadošli stvar kako se to radi, sad smo mi bolje od kurata. Broj
jedan. Kurci
smo nula, mi smo broj jedan. Ušao sam u Africi na argilo, ne mogu nam ništa. Kursko je ništa. Znači mi smo broj jedan u Evropi, garantiju.
Zašto je nargila toliko popularna? Da li je nargila šiša, vodena lula ili kako je već zovu, postala dio pop kulture? U čemu je Chase?
taj ritual, da kažem, konzumiranja u društvu se zapravo može primijetiti kroz zajedništvo, kroz priču, kroz, da kažem, zasigurno provođenje vrlo velikog vremenskog perioda, jer jedna šiša može trajati i do 45 minuta.
Da li je istinito uvriježeno mišljenje da je cigareta nezdravija od šiše ili je ipak drugačije?
Svjetska zdravstvena upozorava da praktično konzumacija jedne nargile je ravna kao da se popušilo 100 do 200 cigareta.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Maturanti škole N134 u Harkivu odlučili su da zaplešu valcer na ruševinama svoje škole, u kojoj su se krajem februara vodile žestoke borbe. Na maturski ples 5. juna, koji je generacija pripremila od zime, a čije je probe prekinuo rat, došla je tek trećina jednog odjeljenja. Aneta Durović razgovarala je sa Denisom i Valerijom, maturantima i učesnicima plesa.
Hiljade maturanata širom Europe mjesecima mašta kako da fascinira generaciju, kako da ostanu upamćeni, originalni, da naprave fotografije za što više lajkova, plaćaju ideje, lokacije i senzacije. Za to vrijeme njihovi vršnjaci, maturanti ukrajinskog Harkiva, imaju scenografiju koja je ne njihovom voljom plaćena slobodom, bezbrižnošću, životom. Makar na kratko, na ruševinama škole podigli su svoje snove i malo ko je mogao da pretpostavi da će plesom po ruševinama oni srušiti rat i beznađe i izazvati globalno divljenje. 10 maturanata srednje škole u Harkivu zaplesalo je 5. juna valcer na njenim ruševinama. Na ples, s čijom je pripremom generacija počela u zimu, došla je samo trećina jednog odjeljenja. Denis je jedan od njih.
I vidi ih stori spod bunkere, troške kraše.
Ostali prijatelji su van Ukrajine. Uvježbavali smo korake, pripremali se još od zime, a onda je došao rat i prekinuo naše probe. Sada mi ti počeci izgledaju tako daleko.
Ipak sredinom maja su se okupili.
Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Tokom plesa su, mu kaže, emocije bile pomiješane.
Smjenjivali su se tuga, uzbuđenje, sreća.
Upitan da li ga je bilo strah u tim trenucima, izrečito odgovara.
Ne, štitili su nas naši heroji.
I Valerija, njegova plesna partnerka, čija je fotografija u maturskoj haljini na ruševinama škole izazvala divljenje miliona, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je rat sve planove i snove uzeo. Osim potrebe da obuče haljinu, fotografija, kaže, ima šire značenje.
Htjela sam da skrenem pažnju na ono što nam se dešava. Fotografija, haljina i taj ambijent pokazuju vjeru u pobjedu i nadu u preporod.
A haljinu je dobila u februaru.
Izabrala sam ja, roditelji su mi je kupili na dan zaljubljenih, 14. februara.
Tada nije ni slutila da će prvi put obući kako bi se fotografisala na ruševinama škole.
I moji drugovi i ja smo sanjali o lijepoj maturi i o velikoj zabavi, kao i svi naši vršnjaci i u Ukrajini i van granica naše zemlje. Tužna sam mnogo zbog ove situacije u Ukrajini. U stvari, tuga i nije dovoljno jaka riječ.
Uprkos, kako je kazala, urušenim planovima, razmišlja o upisu na fakultet u Ukrajini. Za razliku od nje, Denis se svojih planova ne sjeća.
To je sada tako daleko. Ni ne sjećam se šta sam planirao i o čemu sam maštao.
Valeri kaže da je boli to što su mnogi prijatelji bili primorani da napuste zemlju jer je grad Harkiv svakodnevno bombardovan. To nam potvrđuje i Denis, koji naglašava da se trudi da održava kontakt sa drugovima.
Dio drugara otišao je u susjednu Poljsku, a dio je ostao u Ukrajini, ali van našeg grada. Trudimo se da budemo u kontaktu koliko god nam uslovi dozvoljavaju i da se ovaj rat ne odrazi na naše prijateljstvo.
U ovoj školi vodile su se žestoke borbe sa ruskim trupama. U nju je 27. februara ušlo oko 30 ruskih vojnika, ali su ih ukrajinske snage pobijedile. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.